Ժ.Է. Չարաբաստիկ կոտորածից անցել էր մի քանի ամիս. Գևորգ Մարզպետունի իշխանը փոքրաթիվ թիկնապահներով դեպի երազգավորս էր շտապում. Գիշեր էր. Լիալուսինը յուր խորհրդավոր աղոտ լուսավորությունը տարածել էր շուրջը և մի տեսակ ինքնամոռացության մեջ ձգել իշխանին. Նա գնում էր անհոգ, առանց երկյուղ կրելու թշնամիներից. Այդ գիշեր Գևորգ իշխանը շատ տխուր էր, և զանազան մտքեր ալեկոծում էին նրա հոգին. Ինչ էլ որ լինի, ես պիտի բանամ սիրտս նրա առաջ, և ամեն բան խոստովանեմ. Համբերել այլևս անկարելի է. Սրտիս բոցը քանի գնում սաստկանում է, և գիշեր ցերեկ այլևս հանգստություն չունեմ. Հեղինե, Գոռոզ Գագիկի դուստր, քո մի խոսքից է կախված իմ կյանքը. Նա այլևս պետք չէ ինձ. Հրամայիր կրակը նետվել և Գևորգ Մարզպետունյաց իշխանը առանց վարանման կկատարե դա. Միայն թե իմանա, որ դու քաղցր աչքով ես նայում նրան. Ասաց Գևորգ իշխանը ինքն իրեն և հանկարծ մտրակեց ձիուն և սլացավ առաջ. Կարծես մի ինչ-որ աներևույթ ուժ առաջ մղեց նրան, բայց իսկույն դանդաղեցրեց ձիու ընթացքը. Իսկ Արծրունի Գագիկը միթե կհամաձայնի ինձ նման թափառականի յուր աղջկա ձեռքը տալու. Նա թագավոր է, իսկ ես ինչ եմ? Մի աննշան իշխան, որ աստանդական կյանք վարելով ուզում է իրեն զոհել օրինական թագավորի համար. Գագիկ Արծրունին փառքի, շքեղության մեջ է, և կրկին վազում է դրա ետևից. Իսկ ինձ համար չկա փառք, չկա անդորություն, և իմ թշվառ կյանքը պիտի վերջանա կռվի դաշտում, իսկ իմ մարմինը պիտի լափեն գիշակեր թռչունները. Խելացնոր եմ ես, որ ձգտում եմ այդ բանին. Իսկ եթե Հեղինեն սիրում է ինձ, միթե սրտերը հարցնում են բարձր և ցածր աստիճան, միթե սիրո համար էլ կա խտրություն, և վերջապես միթե Գագի Կարծրունին կարող է արգելք լինել, քանի որ Հեղինեն ատում է հորը նրա վատ և անարգ արարքների համար. Եթե Հեղինեն սիրում է ինձ, այն ժամանակ ոչ մի արգելք չի կարող մեզ միմյանցից բաժանել, եթե անգամ անտակ վիհեր բացվեն մեր առաջ. Նրա սերն է ինձ պետք, նրա մի բառն է ինձ համար թանկագին, քան աշխարհիս փառքն ու գանձերը. Նրանք արդեն մտնում էին երազգավորս քաղաքը, բայց Գևորգ իշխանը դեռ այդ չէր զգում. «Տեր, ուր կհրամայես իջնել, մենք արդեն մտանք երազգավորս», ասաց թիկնապահներից մեկը մոտենալով Գևորգին. «Ախ, ճիշտ որ, բայց շուտ հասանք. Ուղակի իջևանատանը պիտի իջնենք. Ես այս գիշեր ձեզ մոտ կանցկացնեմ, և վաղը գործերս վերջանալուն պես կամ դեպի կորուստ կերթանք, կամ էլ դեպի փրկություն», պատասխանեց Գևորգ իշխանը. Թիկնապահը նրա վերջին միտքը չհասկացավ, բայց չհամարձակվեց հարցնել. Միայն շատ զարմացավ, որ Գևորգ իշխանը ըստ սովորականի դեպի պալատ չէր շտապում, քանի որ պալատի դռները գիշեր ցերեկ բաց էին յուր տիրոջ համար. Նրանք մտան իջևանատուն, և շտապով խորքունը պատեց թիկնապահներին, այնինչ Գևորգ իշխանը քնել չկարողացավ. Երբ բացվեց առավոտվա կենարար լույսը, նա սրտատրոպ դեպի պալատ դիմեց, ուր ապրում էր Հեղինեն. Հեղինեն, որին Մարտիրոս հայրը ազատել էր կռվի դաշտից, այժմ բոլորովին առողջ էր. Վաղորդյան արևի ճառագայթների տակ նստած պալատի պարտեզի կանաչ խոտի վրա, նա ձեռքին մի գիրք ուներ, որ ագահությամբ կարդում էր, երբ ներս մտավ Գևորգ իշխանը, և առանց նրա ընթերցմունքը խանգարելու կանգ առավ նրանից մի փոքր հեռու. Ինչ հիանալի դիրք էր տվել օրիորդը իրեն. Նրա սևորակ, հրաշալի աչքերը հառած էին գրքի տողերին, և այնտեղից ագահաբար քաղում էին մտքերը, և յուր հոգվո մեջ սերմանում վեհ և աստվածային խոսքեր. Այդ երևում էր նրա դեմքի յուրաքանչյուր արտահայտությունից, ուր այնպես պարզ արտացոլվում էր հոգվո յուրաքանչյուր ելևէջը։ Նրա մազերը խառնիխուռ ընդափթփվել էին ուսերին, և նա նմանվում էր դյութական մի հավերժահարսի, որը կարող էր շարժել ամենաքարասիրտ մարդուն անգամ։ Նա սուրբ գիրք էր կարդում, և կուսական սիրտը զարդարում էր սրբազան իմաստներով։ Այդ րոպեին գոյություն չուներ նրա համար մարդկությունը յուր ստոր արարքներով, այլ նա ամբողջովին ամփոփված էր աստվածային բարձր և վսեմ գաղափարներով։ Նայում էր Գևորգ իշխանը նրան, նայում և չէր կշտանում նրա աննման դեմքը դիտելով։ Նա կարդում էր Հեղինեի հոգին նրա դեմքի նուրբ գծագրության վրա, և ինքն էլ ընկնում էր մի տեսակ հափշտակության մեջ, որ տանում էր իրեն դեպի ինքնամոռացություն։ «Ախ, աննման հրեշտակ, անարատ հոգի, անբից էակ», մրմնջում էր Գևորգ իշխանը և լուր դիտում նրան։ Հանկարծ օրիորդը դադարեցրեց ընթերցումը և խոր խոհուն աչքերով նայեց Գևորգ իշխանին։ Գևորգ իշխանը սարսռեց։ Մի քանի վարկյան լուր կացավ Հեղինեն, կարծես դեռ մտածում էր սրբազան խոսքերի վրա։ Ապա դիմելով Գևորգ իշխանին, ձեռքը մեկնեց նրան և ասաց. «Ահ, Գևորգ իշխան, բարի ես եկել»։ Գևորգ իշխանը ծունկ չոքեց և համբուրեց նրա ձեռքը։ «Ի՞նչ լուր ունիս հայր Մարտիրոսից»՝ հարցրեց Հեղինեն և մի այնպիսի հայացք ձգեց Գևորգ իշխանի վրա, որ քիչ մնաց նա վայր ընկներ։ «Հայր Մարտիրոսը ողջ է և աղոթում է քեզ համար»՝ ասաց Գևորգ իշխանը։
«Ապրինա»՝
ասաց Հեղինեն և գիրքը ծալելով ոտքի կանգնեց։ «Դու շտապում ես, օրիորդ, բայց ես քեզ բան ունեի հայտնելու»՝ ասաց Գևորգ իշխանը և մի տեսակ շառագունումն անցավ նրա դեմքով։
«Ի՞նչ բան, հայտնիր»։ «Ես պատրաստ եմ ամեն բան լսելու, թե լավ թե վատ. այժմ իմ սիրտը ամեն բանի կդիմանա. նա արդեն սովորեց ամեն վիշտ տանել»։
«Եթե թույլ կտաս միայն, որովհետև»…
«Հայտնիր, բայց ինչու ես զդողում, ի՞նչ սոսկալի լուր ունիս հաղորդելու ինձ, որ շրթունքներդ չեն զորում ասելու»։
«Չէ, օրիորդ, սոսկալի ոչինչ չկա, այն ինչ, որ ուզում եմ քեզ հայտնել, իմ թշվառ կյանքին է վերաբերում»։
«Թշվառ»՝ չեմ կարծում, քո կյանքն ամենաերջանիկ կյանքն է, քանի որ ծառայում ես ազգին»։
Վերջին խոսքերը սիրտ տվին Գևորգ իշխանին և առանց տատանվելու չոքեց օրիորդի առաջ ու ասաց. «Օրիորդ, թշվառ է այդ կյանքը, քանի որ լափվում է բոցերով. այդ կյանքը առանց քեզ ոչինչ չարժե»։ «Ես սիրում եմ քեզ»։ Հեղինեն լուր կացավ, բայց նրա կրծքի արագ բաբախելը ցույց էր տալիս, թե ինչ փոթորիկ բարձրացրին այնտեղ Գևորգ իշխանի խոսքերը։ «Դու լուր ես, արհամարում ես ինձ, այո»՝ շառագունումն անցնում էր Հեղինեի դեմքով, և նրա աչքերը մի այնպիսի փայլ էին ստանում, որ նայողին հալեցնում էին։ Բայց նա շուտով զսպեց վրթովմունքը, հոգու մեջ խեղտեց արտավիժող զգացմունքը և բռնելով իշխանի ձեռքը, բարձրացրեց նրան։
«Վեր կաց, իշխան, դու չպետք է չոքես այն օրիորդի առաջ, որին կորսյան ճանապարից ես փրկել»։
«Բայց ասա, օրիորդ, մի խոսք միայն. սիրում ես ինձ, թե արհամարում, և հանդուգ ընքայլ համարում իմ այս առաջարկությունը»։
«Մի վրթովիր, իշխան, և լավ լսիր, թե ինչ եմ ասում»։ «Դու արդյոք լավ հասկանում ես, թե ինչ ես առաջարկում ինձ»։ «Կշռել ես քո ասացներդ, թե սիրո բորբոքման տակ հայտնում ես քո սերը»։
«Օրիորդ, անքուն գիշերներ եմ անցրել և տեսել, որ առանց քո սիրո մի րոպե անգամ չպիտի ապրեմ աշխարում»։
«Իսկ ես այդպես չեմ մտածում. քո կյանքը շատ է պետք մեզ. այս ժամանակներում երբ մենք ապրում ենք, քեզ նմանների կյանքը շատ թանկագին է. Սերը պիտի լռե այնտեղ, ուր սիրուց վսեմ գործեր կան կատարելու. Ինչ նշանակություն ունի անհատական սերը հայրենիքի սիրո առաջ? Ինչու չզոհել անհատական սերը վսեմ գործերին, որին նվիրված ես?
Բայց անհնարին է կռվել սիրո հետ.
Եվ հենց դա է վսեմը, երբ հաղթում ես ամեն մի արգելք և հայրենիքի սիրուն զոհում. Միթե ես էլ չէի կարող սիրել ու սիրվել, բայց զոհեցի և զոհում եմ այդ, լսում ես, զոհում եմ, որովհետև սրտերի սիրուց ավելի բարձր սեր կա, և այդ սերը հայրենիքին ծառայելն է։ Գնա, իշխան, կրակը մտիր, կրկին ծառայիր հայրենիքիդ, և այն ժամանակ…
Եվ այն ժամանակ ինչ?
Եվ այն ժամանակ, երբ հայրենիքդ խաղաղ կլինի, հանգստացիր քո սիրո անուշ գրկում.
Բայց միթե ես չեմ ծառայում հայրենիքիս?
Այդ չեմ ասում, դու արժանի ես ամեն գովասանքի. Բայց թե ինչ դրության մեջ է այժմ Հայաստանը? Դու ինքդ լավ գիտես, որ ներքին և արտաքին թշնամիներից երկիրը ալեկոծ ծովի է նման. Խաղաղեցրու նրանց, և այն ժամանակ ես պատրաստ եմ քո հաղթական ճակատը համբուրելու։
Լավ, ես պատրաստ եմ կրկին կրակի ու բոցերի մեջ մտնելու, միայն թե դու հեղինը ինձ սիրես։
Իշխան, ես սիրում եմ քեզ հենց այս րոպեիս, քեզ համար է միայն բաբախում սիրտս, բայց երթվում եմ ամենասուրբ կույսով, որ ես քո կինը չեմ դառնա, մինչև Հայաստանի մեջ խաղաղություն չտիրի։ Կրկնում եմ, գնա դեպի կրակը, և քո օրինակով ամաչեցրու գագի կարծրունուն, այնուհետև իմ բազուկները պատրաստ են քեզ, իմ սիրելույս գրկելու։
Գևորգ իշխանը, հափշտակված հեղինեի խոսքերից, էլ չհամբերեց, առավ հեղինեին յուր բազուկների մեջ, և նրանց շորթունքները հպվեցան իրար։ Ես մեղավոր եմ քո առաջ օրիորդ, բայց հույս ունեմ արդարացնելու քո խոսքերը. Եթե աստված իմ կյանքը բաշխեց, դու ինձանից բացի ոչ ոքի չես պատկանի։ Այժմ մնաս բարև, էլ երկար ժամանակ չենք տեսնվի, ասաց Գևորգ իշխանը, և մի վերջին համբույր տալով շտապ քայլերով հեռացավ։ Հեղինեն երկար ժամանակ նայեց նրա ետևից, մի խոր հոգոց քաշեց և ինքն իրեն մրմնջաց.
«Աստված տա, որ այդպես լինի»։
Այդ ժամանակ արտասուքի առած շիթեժ դուրս վիժեցին նրա աչքերից, և նա բռնեց սիրտը, կարծես այնտեղ բռնկեց մի այնպիսի բոց, որը կրակ տվեց նրան։